Jeg står her med en liten visebok foran meg av Peter Dass. Alle evangelier sangvis forfattet. I sin ungdom så satte han seg for å sette alle kirkeårets evangelier på rim. De ikke så veldig godt snekret sammen alle sammen. Det litt lenger frem at Dass virkelig blir den dikteren han ble. Dessuten så har han ikke så stor frihet her, for han forsøker å holde seg så nær teksten som mulig. Og det bare teksten som skal tale, og ikke Peter Dass. Og da blir det jo litt vanskelig. Men allikevel så har jeg lyst til å synge en av disse visene for dere om Petri Skiv. På den femte søndag efter Trinitatis. Jeg kommer til å slå den opp her nå, og det faktisk talt teksten på den dagen da jeg selv ble ordinert til prest. Så det var den teksten jeg fikk å preke over. Den dagen jeg knelte for Herrens alter og lovte å være tro mot skriften og kirkens bekjennelse. Og ble innviet med håndspåleggelse av de eldste. Nå vet du at Paulus sier til Timoteus at han må oppflamme den nådegave som i ham ved de eldstes håndspåleggelse. Og kirken tror at det en nådegave å få til alle tjenester, også til ordets tjeneste, og som å få gjennom bønn om den hellige ånd. Det det vi forsøker å holde fast alle sammen. Alle vi som døpt i vann og har fått høre at vi har åndens gave. At vi oppflammer den nådegave som i oss. Tror at Gud vil noe med oss. At vi skal være den hellige ånds redskaper. Vær på vår plass i legeme. Åndens tempel, som den sanne kirke og menighet. Og vi skal med en røst bekjenne vår tro. Og det gjør vi alltid når vi synger en salme sammen. Da vi ikke bare en og en, men da vi ett legeme som bærer frem den felles bekjennelse med en røst. Og det det utrolige med salmesangen. Den gjør oss til ett. Og derfor så sa de gamle, den skal være enstemmig. Ikke flerstemt. Så der logikken i det nemlig. Motstand mot den flerstemte sang i menigheten. Som lyder veldig vakkert og fantastisk. Og selvfølgelig også kan forsvares med at nådekalven forskjellige. Så, vel, den diskusjonen kan vi ha. Men at vi med en røst og sammen, med hver våre evne, med hvert vårt nevn, med hver våre krefter, med hver vår intelligens, med hver våre nådegaver, tjener det ene og samme evangeliet. Det være menighet. Men alt dette springer ut av ordet. Og derfor er ordets tjeneste alltid blitt satt veldig høyt i den kristne menigheten.
Guds sønn prediket lære forut om tid. En stor almue reiste dit. I flokketall med hjertens lyst. Av lengsel til Guds ordes røst. Alt hos den søge Nesaret, to skibe låve stranden tett, båtsfolkefaren var i land, at to sine garn ut ved den strand. Blant andre var et skiberom, Simoni Petro det tilkom, og der i trådde Jesus fritt, ba Simon legg fra landet litt. Det gjorde Simon som han bad, og Jesus på fordekket sad, og lærte folket merkelig, at alle mann forundret sig. Der han med predigen av lod, befol han Petrum der hos stod, far ut på dybet med ditt båd, og kaste ut, det er mitt råd.
Ak, mester, svaret Simon bratt, vi kastet har den ganske natt, og faret havet rundt omkring, men ikke fått den ringes ting. Dog på ditt ord og din tilsann, utkaster jeg i Jesu navn, slik fikk de en slik fiskedrett, at garnet reves stykker slett. I sin stall brødre gav et nikk, som på den annen skute gikk. De skulle komme straks på stand, og hjelpe denne med en hand. De komme straks og droge med, og fylte begge skiber slett. Så de for denne svære last har sjunket nær med topp og mast. Simon han kom med en redsel på, og alle dem som dette så, for denne drett de havde gjort, hvis like før var aldri spurt. Desligeste Jakobus och Johannes var och i den flock de Zebedei sønner to, Simonis kamerater tro. Men Simon av förskräckelse falt ned for Jesus på sin knä. Gakk fra meg, Herre, sagde han, for jeg kun en syndig mann. Men Jesus svarte dertil fort, frykt deg, ei Simon, ei så stort, du skal herefter frelst og fri, begynne sjelefiskeri. De rodde skipet til den strand, og trinte derav straks i land, sitt skib og redskap slett forlod, og fulgte straks sin mester god. Peter, han ble slått av angst, da han så underet. Og det var ikke fisken han så, men han så Guds herlighet og Guds hellighet. Og han skjønte at han hadde ingenting i denne nærhet å gjøre. Det var farlig. Han ble slått til jorden, og han bad Jesus, gå fra meg! Jeg en syndig mann! Jeg kan ikke tåle en slik nærhet! Simon Peter så den hellige. Han så inn i helligdommen. Og angsten tok ham. Vi har en parallell tekst i det gamle testamentet. Den står i profeten Esaias i det sjette kapittel. Og den har også på andre måter det samme tema. Herre, vi har kastet våre garn hele natten og ikke fått noe. I det år kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøye trone, og slep av hans kåpe oppfylte tempel. Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han sitt åsyn, med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Og tresklenes poster bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lever, og jeg bor midt iblant et folk med urene lever, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg, med en gloende sten i sin hånd. Med en tang hadde han tatt den fra alteret, og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lever. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg. Send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør og hør, men forstå ikke, og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dets ører tunghørte, og klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne, og ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og omvende seg, så det blir lekt.» Da spurte jeg, «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Inntil byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken, og Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Og er det ennå en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men like som det blir en stubb igjen av terebinten og eken når de felles, så skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket. Slik ser Herrens vei ut. Jeg tror det er den vei som er lagt foran oss i denne tid. Ansikt til ansikt med et forferdet folk. Det går igjennom en forkynnelse. En forkynnelse på Herrens eget oppdrag. Og som forkynner Guds egen sannhet. Så klart at folket blir blinde og døve, så de forherder sitt hjerte og ikke omvender seg. En forkynnelse som i første omgang provoserer verdens motstand mot Gud, og på den måten avslører den. En forkynnelse som synes å føre til forherdelse. Fordi den fremprovoserer et forsvar på liv og død for det gamle mennesket. En forkynnelse som tvinger verden til å ta stilling som verden. Og til å bruke alle sine krefter og hele sitt immunapparat mot Guds ord og det nye livet som vil trenge inn. Jeg ser ikke noen annen vei. Guds hellighet Guds sannhet. Guds nidkjærhet må stå stråle klart frem i vårt folk og tvinge mørket til å mobilisere alle sine krefter. Slik blir det klarhet. Og slik blir det renselse. Og slik blir det avskanning og valg mellom verden og Kristus. Og hva vil det føre til? At de store masser strømmer til? Nei. Det blir i første omgang å preke til tomhet. Preke til forherdelse. Preke til tomme garn. Og det blir natt. Og det blir tungt. Og det blir sant og virkelig. Vi kommer på dypt vann. Vi kommer inn i den situasjonen mot verden igjen blir verden. Og det blir som å gå på vannet og være en kristen. Og vi får bruk for troen hvert sekund av vårt liv. Fordi vi nå bare har Gud. Og det som da skjer, at det skapes en hellig sæd. En levende stubb. Et renset folk. Et hellig presteskap. Et virkelig salt og lys. En by som ligger på fjellet og lyser i verden. Og har bevist sin troverdighet. Det ligger der som et Guds Sion. Og har blitt testet. Prøvet. Og er blitt funnet som ekte vare. Ikke bare av Gud, men av verden. Det som står igjen, blir det profetiske ord med hele sin tyngde av sannhet, som det har i seg selv, og ikke fordi det er tiljublet av massene. Det som står igjen er Guds røst, og ikke folkets røst. Det som står igjen, er mennesker som enkelt og enfoldig og ydmykt sier til verden, man skal lyde Gud mer enn mennesker. Og det er den prosessen vi må inn i. Den smertefulle prosessen som det er virkelig å prøve, så å si å være Guds ord i verden, slik at verden igjen tvinges til å bli verden. Og husk hva Kristus har lovet oss i hans efterfølgelse. Har de kalt mesteren Beelsebul, så skal de også kalle disiplen det. Har de forfulgt meg, så skal de forfølge dere. Dette er ikke noen romantikk. Det var sannheten i den første tid. Kristenfolket måtte stå de frykteligste tester. Gjennom 200-300 års forfølgelse. Jaget som rotter ned i katakombene. Inntil verden plutselig en dag forsto. Fordi den selv var åndelig bankerott. At det eneste den kunne bygge det fremtidige samfunn på, det var den kristne kirke. En intelligent realpolitiker ved navn Konstantin. gjorde denne forfullt og forhutlede kirke til sitt statsbærende parti. Som det eneste troverdige element i hele det romerske riket, som de kan stole på. Og det var hans lykke og vår ulykke, selvfølgelig. Den kristne menighet skapes ved bekymrelsen overfor verden, egentlig. For verden jager da denne menighet sammen. Avslører svikerne. Avslører hyklerne. Og sølvet og gullet blir tilbake. Den prøvede tro som er kosteligere enn det rene gull. Bror som kalte den for gullkristne. Og det er noe som skapes ved forkynnelsen. Ikke bare forkynnelsen til de kristne, men de kristnes forkynnelse til verden skaper det. Fordi da må de gå gjennom ild og gjennom vann. Og det som da skjer, er at de får virkelig herlighetens ånd over seg, som det står i 1. Peters brev. Salige er dere sine, og de spotter eder for Jesu navns skyld. For da hviler herlighetens ånd over eder. Den eneste mulighet for at verden kan bli frelst, er at dette Guds folk igjen trer frem. Som en avglans av Guds hellighet. Og det kan ikke skje på noen annen måte enn at verden igjen får lov til å bli verden og vise seg som verden, fordi menigheten igjen er blitt menighet. Og da vil det skje gjennom en radikalisert frafall i første omgang. I menighetens egen forsamling. Jeg tror det. Veldig mange av menigheten må forsøke å bli blinde og døve. De tør ikke høre dette her. De tør ikke bli konfrontert med verden på den måten. De vil ha fred. Vi vil ha fred. De tør ikke bli menighet. De kaller det svermeri. Er det svermeri å forkynne Guds ord? Klarhet og sannhet, utvetydighet. Inn i konkrete situasjoner? Er ikke det oppdrag? Hvorfor gjøres det ikke? Fordi verden i kirken vet at da blir det polarisering. Da blir det krisemaksimering. Da blir det frafall. Da blir det fiendskap. Da blir vi nødt til å være menighet. Det tør vi ikke. Vi var så lettet og glad da vi kunne krype opp av katakombene. Og det var så fantastisk godt å møte en keiser som var vennlig mot oss. Etter at de først hadde stekt oss og korsfestet oss og pint oss til døde. Som en kirkefader sa bare 100 år etterpå. De gamle tyranner er verre enn de første. De første flodde ryggen vår. De vi har nå klør oss på maven. Gamle biskop Hoshusen sier det. Han hadde opplevd begge deler. Jeg tror tiden nå er kommet til å besinne seg på dette. Fordi at situasjonen i seg selv er blitt så vanskelig at det neppe kan være noen annen vei ut. Det er lagt til rette i denne tid at det må skje på denne måten. Det er mulig at vi kan tale om kirkevekst, men la oss være forsiktige, for det må bli vekst på Herrens premisser. Det er mulig at andre steder i verden hvor hedenskapet råder, og hvor verden ikke er forgiftet av en liksom-kristendom på forhånd, at man der kan ha store innhøstninger på den måten. Folk kommer troskyldige til kirken, har ikke noen motstandsstoffer i seg, som de har opparbeidet gjennom hundrevis av år. De har ikke lært å manipulere med troen på samme måten som vi har lært i vårt samfunn, Hvor vi har klart å få kristendom og verden til å bli totalt forenet under statskirkens paraply. Det har ikke de lært. Der kan det være at de store innsamlingene er helt naturlige. De strømmer til i sin troskyldighet rett ut av djevelskapen og satanismen og rett inn i kristendommen i en enkel og klar og apostolisk form. Men det gamle kristne Europa er ikke slik. Det er demonbesatt. På en helt annen måte. I en uren blanding av tro og tvil, synd og rettferdighet. I et århundrelang forståelse av syndenes forlatelse som syndenes tillatelse. Og man tror at Guds nåde er det samme som å akseptere seg selv, fordi Gud har gjort det for lenge siden. Og de forstår ikke at rettferdiggjørelse er renselse i Jesu blod. Nei, evangeliet er en del av sosialdemokratiets allmenne tilbud. Den religiøse overdelen av det. Så skarpt kan det sies. Uten å være løgnaktig. Velferdsstatens religiøse tilbud i ytterste konsekvens. Og det er klart at det som skaper ufred i et slikt folkehjem, det som setter spørsmålstegn med en slik kristendom, det som forkynner den hellige Gud, som mennesket må falle på kne og si, Herre, gå fra meg. Eller, jeg er fortapt. Jeg kan ikke tåle en slik kjærlighet og en slik hellighet. Og et slikt bilde av meg selv. Det er slik både den gamle og den nye pakt. At synserkjennelse og gudserkjennelse er to sider av samme sak. Og i den nærheten må den gamle Adam dø. I den korsfestede ser du virkelig Guds ansikt. Og ingen kan se det ansiktet og leve det gamle livet. Og der er det. Tiden er kommet til å forkynne for massene, ja. For hele folket, ja. For å kunne berge en og en ut som en brann ut av ilden, som apostelen sier det. For overalt er og har Gud mennesker som venter på det forløsende ordet, og som er villig til å bryte opp og reise fra alt sammen. Hate sin far og sin mor og hele sin slekt i evangelisk forstand. Det vil si, bryte der hvor det er nødvendig å bryte for Jesu skyld. Med det du elsker kanskje mest av alt i verden. Fordi du må velge. Og fordi de andre sier, du hater oss jo! Du gjør det umulig! Tiden er kommet til et radikalt oppbrudd, både for ung og gammel. Ikke ut i ørken, ikke inn i klostrene, men rett og slett ved å holde fast enfoldig på det som Gud sier i sitt ord, det er oppbrudd nok, og du blir alene nok, og du blir ensom nok. Og samtidig har Herren sagt at ingen som forlater gård og grunn og familie for mitt navns skyld, det er ingen av dem som ikke skal få dette hundrefold igjen. Her i tiden under forfølgelse og siden evig liv. Og hva mener han med det? Han mener at du får en ny familie. Den kristne menighet som står fast på Guds ord. Og bærer det frem under trengsler. Det er din nye familie. Jesus sa det selv. Da hans mor, hans brødre kom for å hente ham. For de sa han var vanvittig, sa de. Hente ham ut av forsamlingen der han forkynte. Så sa de, din mor og, din søster, og dine søsken står for døren. Og vi snakker med deg, sa de. Da svarte Jesus, hvem er min mor og hvem er min søster og hvem er min bror, sa han. Og så så han rundt i forsamlingen. Og så sa han, den som hører og tar imot Guds ord, han er min søster og min bror og min mor. Det er den nye familien som skapes i verden. Det nye blodsfellesskap i kraft av det felles Jesu blod som vi drikker alle sammen, for å si det helt konkret. Den nye slekt som er blitt avlet ved Guds ord sed. Det er denne slekt og denne menighet som må tre frem i verden, også om verden skal bli frelst, og om folket skal bli vunnet tilbake, om det noen gang igjen er mulig. Men det må i hvert fall skje. Og det er så løfterikt. Når du tenker på de sterke løfter Kristus har gitt sin levende menighet. Han har så å si lagt allmakten ned i den. Han sier at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og det den binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det den løser på jorden skal være løst i himmelen. Den skal virkelig tale med Guds ords røst og myndighet, autoritet. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut med denne full makt og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og det betyr at dere også skal holde det, selvfølgelig. Men det er disippelkåret vi døper mennesker til. Og det er for så vidt som et menneske er disippel, at det kalles et Guds barn. Som Jesus sier om sine disipler i teksten i Jesajas 8. Her er jeg og de barn som du har gitt meg. Barna, det er også et annet ord for rabbiens disipler. Det snakkes også om profetens barn. Og disse er også Guds barn. De er alle brødre. Og Kristus selv er deres bror. Men efterfølgelsen ligger i korten. Og det å være og vite at man er kalt som et Guds barn til å være Jesu disippel, og ta sitt kors opp og følge efter ham. Ja, hva er korset? Korset er ikke av tre, som gamle biskop Hersleb sa det. Kristi sinn er Kristi kors. Den sannhet han bærer inn i verden, det er det kors som han dør på. Så er du da konge, sier Pilatus til Jesus, og han svarer ja. Jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden for å vitne om sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Og vi er sammen med denne konge og prest Jesus, kalt til å være et kongelig og prestlig paktsfolk for Gud, for å forkynne hans dyder. Han som kalte oss fra mørke til sitt underfulle lys. Det er det løftet vi har fått. Og det er dette samfunn som skapes i kraft av det ord som vi sammen bærer frem. Ja, med én munn overfor verden. Og ikke bare overfor verden, men overfor alle makter og myndigheter i dette mørket. Dere husker hvordan det var når Jesus kom. Da klarte ikke demonen å skjule seg lenger. Da brølte de plutselig opp og sa, vi vet hvem du er, du Guds hellige. Er du kommet for å ødelegge oss før tiden? Overalt hvor Jesus kom, så brølte demonen opp. Stormen på Genesarets sjøen kommer som en fortsettelse av dette. Når Kristus kommer i skipet, da bryter stormen løs. Kaosmaktene, avgrunnsmaktene, virvles opp, eksponerer seg på alle mulige måter, og det virker som Jesus sover i båten. Men i den ytterste nød, når det ser ut som djevelen har fått det siste ordet, når det ser ut som vi går under, da er det han reiser seg og sier,
Ti! Vær stille! Og det blir en stor stillhet, blankstilla. Galene med gale heter det på gresk. Og på gammelnorsk heter det glelong. Glelong. Kan dere høre ordet? Glede er det som er glede, det som glinser, det som er gloende. Det er blanke og lugne stillhet. Det kommer. Det kommer en gang på den ytterste dag. Det gjelder å holde ut når stormen kommer. Men det gjelder også i historiske tider. Plutselig kan det skje. Som det skjedde for den forfulgte menighet. Som like frem til Konstantins maktovertagelse var utsatt for de aller fryktigste forfølgelser i hele kirkens historie. Og så plutselig, så er det glede om. Total åpenhet, total frihet. Og kristenheten går opp av gravene sine, så å si. Som et renset, hellig folk. Med en enorm autoritet. Under jorden fantes det da, fra Spania til Syria og enda lenger, et underjordisk nett av kontakter. Den kristne kirke var gjennomorganisert som et anarkisk samfunn under samfunnets overflate, og så å si bokstavelig under jorden. Hele den gamle verden var inndelt i bispedømmer og i erkebispedømmer, som betød noe helt annet enn det betyr i dag. Det var en organisert kristenhet som hadde en struktur som det romerske riket til slutt ikke hadde, for det falt fra hverandre. Ikke bare på grunn av sin moralske makt, men også sin evne til samhold under martyriet, ble kirken den bærende struktur i riket. Christopher Dawson, en stor engelsk historiker, har virkelig fått dette frem i flere historiske verker. Hva det egentlig var for noe. Et verdensrike under jorden. Som den romerske stat allierte seg med. For i det hele tatt å kunne fortsette. Det er et eventyr. Og da ble i løpet av kort tid de store katedralene bygget. De som endelig ser ruinene fra den ene ene av middelhavsverden til den andre. De samme hundreåret, de samme menneskene som hadde ligget og, som rotter i katakombene, så katedralene reise seg. Kjempekirker! Den kristne gudstjeneste foldet seg plutselig ut i store liturgiske rom. Det hellige folk vandret inn i prosesjon. Altså man kan lese de første kirkehistorikere like etterpå, så opplever de det som en messiansk tid, de opplever som begynnelsen på tusenårskrig. Og på en måte tok de ikke feil. Et foreløpig svar fra Herren. Nå er tiden kommet til å ta kampen om igjen. Gjennom 1000 år og mer enn det, 1500 år, har den europeiske stat brukt kirken som en krykke. Reformasjonen var helt tydelig og klart brukt til det, for eksempel. Den moderne stat som stod frem på 1500-tallet, som egentlig var den totale stat, trengte kontrollen over kirken for å kunne få makt over folk i grasrota. For staten hadde ikke noe apparat i Norge, eller i Sverige, eller i Danmark, eller for så vidt i Tyskland. Men kirken hadde apparat. I hver eneste bygd stod det kirkehus. I hver eneste lite avsidesliggende gren var det en prest. Og fikk staten kontroll over dem som sine embetsmenn. Og fikk sagt opp devisen, frykt Gud og ær kongen. Og gjort presten til kongens mann og kirken til kongens hus. Så var det gjort. Og det er historien igjen hvordan det blir avstand mellom lekfolk og prester. Fordi prestene blir primært kongens representanter. Og det budskapet de forkynner, det blir også maktens redskap overfor lekfolket. Det er splitt og hersk politikk i virkeligheten.